Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Jamen altså, det her det er jo stedet en lys skov, og så ligger der en stor død stamme. Jamen, så, altså,
den kalder på, at man sætter sig, vil jeg nok sige.
Yes.
Især når det er så tørt trods alt, som det er i dag. Prøv at se, der er mos på som en anden sadel her. Der er næsten ikke et øje tørt, hvis vi sætter os her. Der var længere. Den hest, den var bredere over ryggen, end jeg husker. Men man sidder godt. For Søren. Man føler sig hjemme her. Velkommen til mikrofonholder på Radio 24/7. Mit navn er Morten D.D., og jeg er ansat som museumsinspektør på jeg plejer jo at sige Naturhysterisk Museum i Aarhus, men altså det er jo et naturhistorisk museum. Og der har jeg været ansat i mere end 15 år. Jeg er uddannet biolog, og jeg er vel i bund og grund det, man virkelig kan kalde en kratlusk. Og jeg er sådan en, der virkelig godt kan lide at gå ud i naturen og beskæftige mig med den, og alle de mange planter og dyr og fugle og det ene eller andet tredje, som man møder derude. Jeg har arbejdet rigtig meget med formidling. Det er min primære erhverv, er faktisk at formidle natur og biodiversitet, det vil sige mængden af dyr, mangfoldigheden af dyr og planter i det her land. Det har jeg gjort i rigtig mange år, og noget af det, som jeg har et vist held med, det er faktisk at nå ud til den brede befolkning, og ikke bare til dem, der i forvejen er enige med mig. Jeg har trods alt præsteret at være virale hit blandt gymnasieelever med hensyn til det her med natur. Det ved jeg ikke, hvor mange der har. Jeg er heller ikke sikker på, at min gæst i dag, Rasmus Ejernæs, er gået decideret viralt over for gymnasieelever. Men til gengæld er det Rasmus Ejernæs, som er seniorforsker ved DCE Aarhus Universitet, som støber alle de kugler, eller næsten alle de kugler, som jeg som formidler skal bringe ud til befolkningen. Og det er selvfølgelig derfor, jeg har inviteret dig i dag, Rasmus Ejernæs, fordi at du er simpelthen den person i hele verden, jeg lytter allermest til. Og det tænker jeg, det kan der komme et eller andet interessant ud af i dagens program. Så velkommen til.
Tak, og det er jeg meget glad for at høre. Jeg troede faktisk mest, jeg gjorde mig hos midalderne damer. Så, der var en, der ville tage en selfie op på naturmødet med mig, en ung biologistuderende. Det er altså første gang, jeg har prøvet det. Så det ender med, at man kan blive kendt alligevel, selvom man skriver tørre bøger og forskningsartikler. Nu, tak for invitationen. Jeg føler mig meget beæret. Jeg er forsker på Aarhus Universitet, og det har jeg været i snart en menneskealder, lige fra jeg skrev min PhD. I græslandsvegetation, sådan nogle tørre bakker, hvor der vokser masser af blomster. Så har jeg så udvidet mit forskningsområde til at, ud over blomster, så også omfatte alt den der biodiversitet, der lever af planterne ude i naturen, svampene og dyrene og faktisk hele Danmarks natur. Så nu er jeg ansat som en forsker, der samtidig er en slags rådgiver. En del af det center, der hedder DCE, som rådgiver politikerne, ministeren, om hvordan man bedst passer på Danmarks natur. Men altså, Morten, vi sidder her i Kalø Hestehave. Vi sidder et lækkert sted. Vi sidder med gamle træer, og der står en mild brise ind fra Kalø Vig. Og vi sidder i statsskov, så vi har den fordel, at vi må gå og kratduske lige, hvor vi har lyst til. Men hvad tænker du, hvis du kommer og rende med sådan en af de der gymnasieklasser, og skal vise dem Danmarks natur? Er det så her, du tager ud?
Det er et sjovt spørgsmål. Det tror jeg nærmest. De gange, jeg har gjort det, der har det været en stor fiasko. Fordi så snart vi lige kommer 100 meter ind i de her statsskove her, så står stammerne egentlig fuldkommen på rad og række, ligesom et preussisk militærregiment. Og der sker ikke rigtig noget i skovbunden. Der er ikke væltede træer eller skæve træer, som man kan klatre op af. Så jeg vælger altid at tage mine gymnasieelever med ud i den vilde natur, hvor naturen får lov til at udvikle sig vildt. Og når jeg har dem med derude, så siger de altid, så ærger de sig over, de skal hjem. Så spørger de, må vi klatre her? Og så siger jeg, ja, det må I da gerne. Og så når de sidder 10 meter oppe i træ, så spørger de, hvad sker der, hvis vi falder ned? Så siger jeg, så tror jeg sgu, I dør. Men det er det der med, at i den vilde natur, det er der, de store oplevelser gemmer sig. Og det var så også derfor, vi har valgt at tage i Kalø Hestehave i dag, fordi at det ligger i hvert fald dit hjerte meget på sinden, ved jeg. Du fremdrager tit den her hestehave her som et eksempel på, at det ikke nødvendigvis alt sammen går så godt i den danske natur.
Ja, jeg tænker, det er jo, når det er vores allesammens, så er det jo påfaldende, at den bliver drevet som en tømmerproducerende virksomhed, altså største parten i hvert fald. Jeg synes, det er super dejligt at sidde her, hvor der faktisk er gamle træer, og vi sidder på en død stamme, Og går man længere hen af kyststrækningen her, så er der også forskellige blomstrende buske og sådan en rig bundflora og sådan noget. Så kan jeg ikke forstå, hvorfor resten af skoven så skal drives som sådan en tømmerproducerende virksomhed. Og det betyder jo noget, ikke kun for gymnasieeleverne, men også for den der mangfoldighed af dyr og planter og svampe, fordi hvis man driver den med skovdrift for øje, så fælder man træerne i deres ungdom, så får de ikke lov at blive gamle og furede, som egetræet ved siden af os her, eller de får lov til at falde om i skoven, og så bliver nedbrudt af svampe og biller, og sådan at spætten også kan komme og finde noget mad her. Så der mangler jo alle de der specielle levesteder, som gør, at vi har så mange truede arter i den danske natur. Og det synes jeg er synd og skam, at staten ikke kan finde ud af det, om jeg så må sige. Og der, en af statens begrundelserne er jo, at sådan en vild og urørt skov kan publikum slet ikke lide. Altså der er jeg super glad for, at du siger, at det passer ikke. Altså, der er store dele af publikum, ikke mindst det unge publikum, de kan faktisk godt lide at have råder.
Nu har vi jo begge to formidlet natur i rigtig mange år, Rasmus, og jeg skriver jo tit naturvejleder. Altså på mit CV og på mit visitkort, og du skriver forsker. Men noget af det, du også skriver, det er ordet tænker. Og jeg synes, at første gang, jeg læste det, der tænkte jeg, det er alligevel vildt, at du tør. Altså, det er jo sådan lidt jantelovsagtigt, det der med, at når man må gerne skrive det, der er ens officielle titel, men det der med lige pludselig at skrive, at man også er tænker, og ikke bare, altså filosof er jo også noget, man er som profession, men hvordan er det, du tænker over det her med natur, som gør, at du ikke bare er almindelig biodiversitetsforsker. Nu ved jeg godt, vi har ikke ret mange biodiversitetsforskere i det her land. Det er vel nærmest en håndfuld eller to maksimalt. Men hvad er det, der har gjort, at du er blevet til tænker?
Altså, det er et super godt spørgsmål, som jo ikke er nemt at svare på. Det lyder også lidt prætentiøst, tænker, altså, men jeg har en eller anden fornemmelse af, at der er brug for, at vi også tager den faktuelle verden med ind i samfundsdebatten i dag. Ikke mindst på det her biodiversitetsområde, hvor der er. Vi gør os rigtig mange mennesker, rigtig mange forestillinger, og mennesker i Danmark gør så mange forestillinger om den her natur, men det meste af det er, hvad man, hvis man var psykolog, ville kalde projiceringer. Altså det er ens egne selvbilleder, ja. som man projicerer over på naturen, og så ønsker man, at naturen ligesom vi, så skal naturen være sund, og den skal være rask, og den skal være ung, og den skal være. Og naturen passer ikke ind i vores selvbillede. Så jeg ved sgu ikke, det er vel det, der gør, at jeg måske er tænker over nogle af de her ting, og så giver mig til kende, og så er jeg heller ikke bange for at være uenig med andre. Men du er jo heller ikke bange for at være uenig med andre, det har jeg jo hørt.
Altså, det er jo noget af det, som i hvert fald ligger mig meget på sinde, det er, når jeg kommer hjem om aftenen, så skal jeg kunne kigge mig selv i spejl. Det der med at man begynder at tilrettelægge sine argumenter efter, hvad modtageren gerne vil høre, frem for, hvad der er faktuelt korrekt. Det, altså, det ligger mig så fjernt. Og det oplever vi jo. Altså, vi har jo lige begge to været på et naturmøde, et stort nationalt naturmøde i Hirtshals, med over 10.000 deltagere. Det er arrangeret i Hjørring Kommune, og det er andet år, det foregår. Og vi har jo begge to, sidste år, da vi deltog første gang begge to, der deltog vi jo et utal af debatter, og det kan man vel næsten også godt sige, at vi har gjort i år. At der er jo rigtig mange, der gerne vil lytte til os. En del af de unge, kan vi jo begge to se. Men der er også rigtig mange, der bliver rødglødende. Også når de, altså både når de, især når, måske når de lytter til mig, fordi jeg siger tingene meget lige ud på lidt jysk bunderøvs måde, mens du sådan er lidt mere intellektuel i din tilgang, men det får også folk til at se rødt alligevel. Hvad er det, folk bliver sure over?
Jeg tror måske, de bliver sure over, at de føler, at vi taler. Vi taler mennesket ud af historien. Mennesket har lige fra første Mosebog og skabelsesberetningen haft en meget, meget central rolle i verden. Det var ligesom os, som var omdrejningspunktet i den her skabelse, og vi fik ligesom dyrene og planterne til at, om ikke skalte og valgte med sig, i hvert fald at være hyrder for. Nu hvor Gud ligesom havde lavet skabelsen og havde forladt planeten, så var vi tilbage med det her skaberværk, og så har vi sådan skulle hyrde og forvalte det. Og det vi egentlig siger, det er, at det vi vil sige er, at naturen den kan egentlig godt klare sig selv, og det vil være godt for naturen, og det vil måske også være godt for os mennesker. Og det provokerer altså mange, at vi siger, at man behøver egentlig ikke at gå og passe på naturen og ordne den i skovene og sørge for, at det ser pænt ud og ordne naturen ude i landbrugslandet. Og man behøver ikke at passe dyrene. Altså, I har jo lavet eksperimentet ude på Mols Laboratoriet, at I først i mange år har passet dyr, og har passet natur og flyttet dyrene rundt. Og så pludselig nu er I gået over til fra sidste efterår at sætte dyrene fri.
Præcis.
Altså, hvordan har det virket? Hvordan har det virket på dyrene, og hvordan har det virket på jer?
Så jeg skal starte med at sige, hvordan det har virket på mig. Fordi jeg har jo i mange år haft sådan noget, hvad skal man sige, slør for øjnene, fordi at det, du har sagt i mange år, og en del af dine kolleger har jo sagt netop det der med, at naturen kan godt selv. Og I har været flinke til at tale om de vilde dyr, de store græsæder, de store planteæder, vi skulle slippe naturen fri. Og det, jeg i mange år sådan advokeret for, det var jo, jamen det skal virke. Vi skal kunne se, at det virker. Fordi at vi har ude på Mols Laboratoriet, som er Naturhistorisk Museums feltstation i Molsbjerg, der har vi sådan en 1,5 kvadratkilometer super natur med forekomst af rigtig mange sjældne arter. Og dem har vi jo gået og hyrtet lige netop. Altså, vi har jo gået og slået lidt læ omkring de kantede koveder, og jeg har nogle gange manuelt lige sørget for at skabe lidt åbninger til den sjældne Marie-hønederkop, som gerne vil have noget bart sand, og det skal være dejligt varmt på en sydvendskrænt og sådan noget. Og det, jeg alligevel i de mange år har kunnet iagtage, det er, at jeg kommer en gang imellem til at begå fejl. Den her hyrde her endte med at begå fejl på fejl på fejl, og de er akkumuleret, og det virkede altså. Selvom det virkede bedre end så mange andre steder i landet, fordi vi har også en vis naturfaglighed på Mols Laboratoriet på Naturhistorisk Museum, så vi har jo vidst nogenlunde, hvad vi gjorde, men vi kunne se, at det virkede ikke i det lange løb. Altså skulle der også om 100 år ligge en person og lave små huller til Marie-hønederkoppen? Det gav jo ikke ret meget mening. Og så efterhånden, som jeg har lyttet mere til dig og til nogle af dine forskerkolleger, så er jeg jo også blevet opvist om, at naturen jo godt kan selv. Vi har jo set en natur uden mennesker indtil for ganske, altså i evolutionært set, er mennesket jo en lille bitte parentes i verdens naturhistorie. Og alligevel har vi jo kunne udvikle en mængde af sommerfugle og planter osv. helt uden mennesker. Altså, alle de dyr og planter, vi kigger på lige nu, vi kigger ned på skvallerkål og korsknap og nellikerod, og det ene og det andet, det tredje her i skovbunden i Kalø Hestehave. Alle de her dyr var her jo før, der var mennesker netop. De udviklede et system, hvor der ikke var mennesker, men hvor der til gengæld var store planteædere, og de var altså også væsentligt større end i dag, nemlig elefanter og næsehorn. Det har der jo også været på vores breddegrader. Og så sidste år, jeg gav op og måtte erkende, det her, det er vi simpelthen nødsaget til at slippe kontrollen på, fordi det hjælper ikke. Altså, det kommer ikke til at virke i længden. Der er ikke noget perspektiv i en natur, hvor vi skal have 5 eller 7 mand ansat til at gå og klippe omkring de sjældne planter og sørge for, at der er lige præcis så lysåben, som en sommerfugl vil have det. Så nu har vi sluppet naturen fri. Vi har erstattet alle de mange små hegn med et stort hegn, og nu går der en pokkers masse vildheste og en pokkers masse vildkøer. De er i hvert fald blevet vilde meget hurtigt, vores Galloway, som vi ellers har haft som husdyr siden 1972. Nu har de lært at være vilde, og det tog et par måneder, så nu er det ligesom vildkør. Og det vildeste ved det er ikke så meget det, altså det er fantastisk at se den natur derude nu, fordi der sker allerede rigtig mange ting. Men det vildeste er det, der foregår op i mit hoved. Altså den transformation fra, at jeg hele tiden gik og følte ansvar for, at nu skulle jeg huske at sørge for, at køerne lagde deres lorte oppe på italienske sti, sådan at der var mad til den bestemte bille, som jeg er så glad for, og der skulle også være lysninger til Marie-hønederkoppen, og der skulle være åbent omkring de kantede koveder. Det har jeg sluppet nu. Nu er det op til naturen. Det er, som jeg siger, Gud i vold næsten, at nu må naturen altså vise, hvad den kan med de redskaber, der er. Det har været en kæmpe transformation, fordi lige til at starte med også gik jeg meget op i, gik køer nu og spiste de rigtige ting og sådan noget der. Det er jeg også holdt op med at gå op i, og det er en befrielse at gå derude nu, og jeg føler mig som en meget mere del af naturen, frem for i gamle dage at være den der hyrde, der skulle gå sådan lidt over vandene.
Vi bliver vel nærmest opdraget til i vores skolesystem at tro, at vi er centrum i verden. Så verden er til for vores skyld, ikke? Så har vi virkelig fået en hovedrolle i den her beretning. Det er også en hovedrolle, som tynger mange mennesker, tror jeg. Den der oplevelse af, at man skal eddermame stå tidligt op, hvis man skal være dygtigt nok til, at man faktisk har fortjent den der hovedrolle til at stå midt i verden. Så når du siger, at den overflødighed, der ligger i at give slip og lade naturen passe sig selv, den faktisk medfører en lettelse, så er det måske også fordi, at noget af det der over, det er sgu dit ansvar, det ryger af dine skuldre. Verden kan godt selv, og livet kan godt selv.
Lige nu, når jeg går derude, så bliver jeg selv overrasket gang på gang, fordi den vilde natur byder på så mange overraskelser også. Lige pludselig ligger der et træ på tværs af vejen, og nå, men skal I ikke have ryddet det, så vi kan komme videre? Og nej, det skal ligge der. Vi er nødsaget til at lægge stien om nu, sådan rundt om det fældede træ, væltede træ. Og det der med, at dyrene lige pludselig går på store arealer. I gamle dage vidste jeg altid, at køerne gik inde i den hegning, for det var der, vi havde lukket dem ind 2 dage tidligere. Men nu der ved vi ikke, hvor de går på de der store arealer. Så når man nu lige pludselig bare møder køerne, tænk, folk bliver begejstret for at møde nogle køer ude ved os, fordi man vidste ikke, hvor de var, og man føler sig i virkeligheden en lille smule begunstiget, når man endelig møder de her køer. Men Rasmus, netop på naturmødet i Hirtshals, der er det jo mit indtryk, at i gamle dage, der var det jo en regel, en grundregel, kan man sige, en grundlov, at var man grøn, så var man rød. Og var man rød, så var man grøn. Altså de to ting var synonymer. Og det er jeg også vokset op med, altså det jeg altid har hørt, nu er jeg sådan lidt mere over på, ikke det sted langt ude på højrefløjen, men jeg er sådan mere liberal borgerlig end så mange af mine kolleger. Men det var mit indtryk på, det her naturmøde, at alting er i opbrud i øjeblikket rent naturpolitisk. Hvad kan årsagerne være til det?
Jeg tror, der er mere end en årsag til det. Altså, en del af den rødgrønne forestilling har jo hængt sammen med, hvad kan man sige, hvad fanden skal vi kalde det? Altså oplevelsen af, at vi mennesker i kraft af vores grådighed og griskhed har ødelagt noget. Når det så er endt ude på venstrefløjen, så tror jeg måske, at det vi jo faktisk har ødelagt, og det er jo rigtigt, det er fællesskabet. Det er fællesskabets værdier på hvad kan man sige, det private initiativs vegne. Man kan sige, at dengang ejendomsretten blev uddelt til mennesker, så jorden blev ligesom fordelt, og så fik man privat ejendomsret. Dengang var det jo for at opnå et fællesskabsgode. Det var for at få folk til at opdyrke jorden, gøre jorden frugtbar, skabe nogle fødevarer, så vi alle sammen kunne blive mætte, og så der kunne komme noget vækst og noget velstand i samfundet. Og det virkede jo. Så der kan man godt sige, at den grundlæggende liberale tanke med privat ejendomsret og dele jorden ud til mange mennesker og sådan noget, den virkede. Vi fik nogle fællesskabsværdier. Det man så bare kan sige i dag, det er, at den der privatisme, den har sådan sejret sig ihjel. Så hvad fanden blev der af fællesskabsværdierne? Altså vores fælles natur, adgangen til vores fælles natur og den der biologiske mangfoldighed, den er så blevet trådt under fode. Og derfor tror jeg, at det har været et socialistisk projekt. Det som så har gjort det lidt til et lidt vandartet socialistisk projekt, det er forestillingen om, at det, vi skal have igen, det er mere det samme. Altså, det er mere fødevareproduktion. Det skal bare fordeles lidt anderledes, og det skal være uden gift, og det skal være... I virkeligheden så er de faldet den fælde, at det, de ville give tilbage til fællesskabet, det har de mistet af syne. Og det er der så pludselig nogle liberale, der får øje på, og så siger de, det er jo vores projekt, det her. Fordi det, der skal til, det er, at naturen får frie tøjler, får lov til at passe sig selv. Der skal ikke være en masse statsansatte, der går og ordner i skoven. Naturen kan selv. Og det, er jo, det giver nogle utrolig interessante brydninger på nuværende tidspunkt, hvor jeg tror, hvis man sidder i en af de der helt traditionelle grøfter og kaster med mudder efter dem, der sidder over i den anden grøft, så er man simpelthen ikke klar til det samfund, som er ved at udkrystallisere sig nu. Man er nødt til at kunne navigere i kaos. En anden forklaring er også, at der er en eller anden generationskløft. De gamle, de hænger simpelthen fast i en verden, som er sort-hvid, mens de unge, de har ikke så travlt med at definere sig som en eller anden bestemt farve, og er villige til at gå i dialog, også med folk, der har en anden opfattelse. Tænker du ikke det samme, eller...?
Jo, det er jo lige præcis det, jeg tænker, fordi at jeg har jo altid også haft sådan en eller anden form for no-bullshit-tankegang til det der med at kommunikere omkring det her med natur og biodiversitet. Og jeg har det jo sådan, at hvis nogen gerne vil snakke med mig, så snakker jeg med dem. Og det vil sige, at den ene dag kan jeg få en henvendelse fra Liberal Alliance, og så snakker jeg meget gerne med dem. Hvis det var Dansk Folkeparti, ville jeg også gerne snakke med dem. Den mangler jeg så det her med en invitation. Ring endelig. Og den anden dag, så er det Enhedslisten, der spørger om et eller andet, eller Alternativet. Alle, der gerne vil høre på noget om natur, er jeg selvfølgelig villig til at snakke med landbrug på den ene side, og selv de mest vilde grønne på den anden side. Det der med, at vi er jo villige, jeg er i hvert fald villig til at tale med alle dem, der har noget at byde ind med.
Og hvad er så budskabet, hvis de kommer, hvis de ringer? Hvad er så hovedbudskabet, essensen af det her med natur?
Essensen for mig, det er det der med, at naturen, den kræver for det første plads, og det andet, det er, at naturen faktisk er en vindersag. Jeg har aldrig nogensinde oplevet, når jeg har jo haft tusindvis af ældre mennesker med i naturen, og altså 10.000 af unge. Jeg har jo aldrig oplevet, at nogen sagde, nej, hvor trælst, jeg har set en hvid stork i dag. Øv. Når folk kommer, og det oplever Rasmus også som forsker, men folk vil så gerne fortælle om deres naturoplevelser til andre, og man kan også se på nettet, hvordan flere og flere mennesker deler deres naturoplevelser i alle de mange, hvad skal man sige, Facebook-fora, der er opstået de sidste år, at der er rigtig mange mennesker, der i dag er bevidste om, de har set en rød glente og har delt beretningen om det. Og du ser det jo, Rasmus, med svampene. Kan du ikke lige forklare, hvad det er, der sker med noget, selv noget så, hvad skal jeg sige, anonymt som svampe?
Jamen, altså svampe er jo ultimativt interessant, ikke? Fordi der kan man virkelig gå på den her opdagelse. Nu kan vi kigge ud i den her skovbund, der er ingen svamp at se. De er alle sammen gemt nede i jorden. Men kommer vi på det rigtige tidspunkt i september eller oktober, så mylder de jo op af jorden og åbenbarer for et kort øjeblik, hvor det er, de bor henne, hvor det er, de lever henne. Og så er der jo flere tusind forskellige svampearter, så det er jo ekstremt interessant at gå på opdagelse i. De fleste starter jo med spisesvampene, fordi så kan man få noget på panden, og man kan imponere andre med, hvor mange kilo kantareller man har fundet. Men på et eller andet tidspunkt, så går folk jo videre, og så finder de noget, de ikke kan sætte navn på. Så deler de et foto på nettet, og pludselig så er de hooked på, og på den her opdagelsesrejse, det er med svampelivet. Og det får mig så til at tænke på et citat, som jeg bruger, og det er fra dig. Naturen er en fest. Og det er simpelthen for at vende den her på hovedet med, naturen er en jammerdal, og vi er ved at ødelægge vores eget livsgrundlag, og hele den her, du ved, katastrofestemning, undergangsstemning, dommedagsstemning. Så lad os vende den om og så sige, det passer sgu ikke. Altså, vi kan jo se det hvert eneste år. Naturen er simpelthen en fest. Nå. Jeg synes, der er mange myg her.
Ja.
skal vi lidt videre her?
Prøv at se det. Jeg sidder med fødderne i en brandnælde. Det har jeg siddet sådan længe egentlig gerne vil sige. Så lad os komme videre. Noget af det, altså jeg synes jo faktisk, hvis vi lige skal fortælle lytterne om, hvad det er, det her det står i kontrast til, skal vi så ikke prøve at gå hen og se det parti af skoven, hvor man dyrker tømmer.
Ja.
Midt i en nationalpark, midt i et Natura 2000-område, og midt i vores allesammen skov.
Biolog Rasmus Ejernæs er den mand, som naturvejleder og museumsinspektør Morten D.D. Hansen lytter allermest til. De mødes i Kagelø Hestehave ved Mols, et sted, der på mange måder viser, at det er på høje tid at give naturen helt frie tøjler, også her. Vi tror, at vi skal pleje og redde naturen, men naturen skal redde sig selv, og vi skal i stedet lære at holde nallerne væk. Det her er programmet Mikrofonholder.
Altså, nu er meget af vores snak jo drejet sig om, og kommer til at dreje sig om, biodiversitet. Og biodiversitet er den biologiske mangfoldighed, altså mangfoldigheden af forskellige arter af dyr og svampe og planter, og så deres genetiske variation. Altså, vi er også en del af biodiversiteten, og det er vores variation i køn og øjenfarve osv. Og den her biodiversitet, den er opstået i evolutionens løb. Og en af grunden til, at vi taler om den i dag, det er, at vi har en biodiversitetskrise, så på grund af menneskets gøren og laden, den måde, vi dyrker jorden på, så er der mindre og mindre biodiversitet, så der forsvinder til stadighed arter fra jordens overflade med en hastighed, der er 100-1000 gange så stor, som den ville være, hvis ikke der havde været mennesker i sådan en... Vi lever jo sådan en rolig tid på jorden, hvor der ikke ellers naturligt ville uddø så mange forskellige arter. Så det er biodiversiteten og biodiversitetskrisen.
Og man kan jo sige, at den her biodiversitetskrise udmønter sig i virkeligheden ret tydeligt, når vi går ud i naturen. Rigtig mange mennesker af den ældre generation vil huske, hvor mange sommerfugle, der fløj rundt i landskabet for 50-60 år siden. Og vi har jo også, hvad skal man sige, vi har gamle registreringer af, hvor mange sommerfugle, der var i landskabet. Og i dag kan man jo gå ud på det smukkeste græslandsareal en dag i juli. Og man ser så uendelig få sommerfugle. Sommerfuglene er jo en af de artsgrupper, der er gået allermest tilbage. Men omvendt skal man jo så også huske at sige, at der er jo rigtig meget natur, der ændrer sig. Altså, hvis jeg for 30 år siden, hvis jeg var rejst 30 år tilbage i tiden nu, og havde fortalt den unge mig om, hvordan vores fuglefauna ville se ud i dag, så ville jeg have nægtet at tro på det. Fordi at rigtig mange af de arter, som dengang, som vi havde udryddet i måske op til 100 år, er jo genindvandret i dag, så vi nu lige pludselig, altså man kan jo ikke skovle sig frem for havørne og træner i landskabet. Der har aldrig været flere gæst, end der er nu. Så mange af de store fugle, som egentlig bare krævede en lille smule fred og ro, at man ikke bekæmpede dem direkte, og at man ikke forgiftede dem med tungmetaller og med DDT og sådan noget, er jo gået enormt meget frem. Altså, naturen har ændret sig. Men så er der også alle de mange fugle, som går tilbage. Det er alle de fugle, der lever af insekter. For akkurat ligesom sommerfuglene er gået tilbage, så er næsten alle arter af insekter, altså vores store insekter, de forsvinder fra landet. Og det gør alle de fugle, der lever af store insekter. Så der er jo en grund til, at vi ikke længere har hvid stork. Kirkeuglen er næsten væk. Sortternen, den rødrygge tornskade har det heller ikke godt. Der er rigtig mange arter af insektlevende fugle, som er på vej ud. Så der sker kæmpe store ændringer i naturen. Og det, der bare at sige til det er jo, at de arter, når vi først har mistet dem, så er der altså ikke en stor sandsynlighed for, at vi får dem igen. I hvert fald ikke, hvis de er globalt udryddet. Og rigtig mange af de sommerfugle, vi taler om, hvis de maksimalt vil flyve 200 meter i løbet af deres liv, så kommer det altså til at tage rigtig lang tid for dem at genindvandre fra Polen, hvor de måske har deres sidste bestande.
Så det man kan sige, ikke, det er, at der er sådan, de der arter, der er forsvundet, og dem, der er kommet til, de følger sådan nogle regler. Det er ikke et tilfældigt spil. Så ligesom sommerfuglen er forsvundet, så er planterne også forsvundet. Og de planter, der er forsvundet, det er dem, der har hørt til de her næringsfattige enge og heder og overdrev og klitter og sådan noget. De er forsvundet fra landskabet, fordi det er blevet næringsrigt og opdyrket. Til gengæld så har vi fået en del planter knyttet til skove, fordi vi har fået flere skove i Danmark. Og de der store dyr, der er kommet tilbage, de store fugle, men også de store pattedyr, vi har fået mere og mere hjortevildt, og vi har fået ulven genindvandret, og de er jo netop kommet tilbage, fordi vi har holdt op med at skyde dem, og fordi de ikke er så super krævende med hvad. De skal bare have noget at æde, der skal være noget mad, og vi lever i et dansk landskab, hvor der faktisk er ret meget mad alle vejene.
Der har jo formentlig aldrig været mere grønt i Danmark, end der i dag, kan man sige, fordi at vi har en rigelighed af næringsstoffer, og det vil planter gerne have. Men de planter, der gerne vil have det, det er jo de planter, som vi dyrker. Vores afgrøder kan godt lide næringsstoffer. Og så er det jo brændenælder og tisler og kørvel og sådan noget, mens en 2 cm høj timian, den har det måske ikke svært med næringen i sig selv, men når alle de andre planter lige pludselig får al den næring, de har behov for, så vokser de op i en kilometers højde og skygger timianen bort. Men nu er vi jo kommet til det, man kan sige. Det her, det er jo det, som enhver skovdyrker vil kalde en dejlig skov. Rasmus.
Ja, og det var der vel også en del danskere, som ville, ikke? Altså i hvert fald, hvis man kommer her, når anemonen blomstrer. Vi står i sådan en midalderne bøgeskov, og der er faktisk bøg i mange forskellige størrelser. Og det kommer så blandt andet af, at den er drevet i sådan en naturnær skovdrift, hvor man lader bøgen selvforynge sig. Så i stedet for, at man fælder det hele på én gang, så sørger man for, at der kommer lidt lysbrønd, hvor der kan komme små bøgetræer op. Og så kan man successivt fælde bøgetræerne, når de er blevet modne. Så der er et konstant skygget skovklima herinde. Det kan anemonerne godt lide, men det er der ikke ret meget andet, som godt kan lide. Der er ikke nogen hvidtjørn. Der er ikke nogen rigtig gamle træer. Der er ikke nogen skræntende og døde træer. Der er ikke nogen lianer, der vokser op af stammerne. Der er ikke nogen af træerne, der får lov til at blive gamle nok, så der kan begynde at vokse laver og mosser på stammerne. Og der mangler lys til hele den her fauna af sommerfugle, eller vilde bier, eller nogle af alle de blomster, der godt kan lide at blomstre om sommeren. Og al den her variation, der mangler, det gør, at det er sådan et sted, man biolog, så tænker man, ej, hvor er jeg kedeligt.
Noget af det, vi lægger mærke til rent lydbilledmæssigt, når det nu er radio, vi laver, det er jo, hvor fuglene henne. Vi sad nede før, hvor der var guldbuer, der var munker, der var gæresanger, alle mulige sangfugle, der sang tæt på os. Og her er der jo, når vi kigger ind her i den her søjlehal, man kan jo sige, det er jo sådan en praktisk ret vinklet gut skovbillede her med, alt står strungt og lige i rette vinkler. Men der mangler jo alt det liv, som var nede ved hvidtjørnen og de gamle træer før. Er det nu meningen i en nationalpark? Er det meningen i et internationalt naturbeskyttelsesområde? Og kan man sige, er det meningen, at vores statsskov, vores fælles ejendom, skal være sådan et produktionsareal? Det kunne jo i princippet lige så godt være en vedemark.
Ja, fuldstændig. Men der skal ikke så meget til, vel? Man skal egentlig bare holde op med at dyrke den, sætte nogle store græsæder ud, og så måske tage et par træerne ud, og så kan man jo sælge dem som planker eller møbler. Og så vil man få den her varierede skov. Og her er et meget godt sted at starte, fordi der er der nogle træer, som alligevel er nået en 60, 70, 80 år, ikke? Og det sjove er jo, at nu er de snart hugstmodne. Og det er først der, når de er hugstmodne, når de ligesom går i stå i væksten, det er først der, de begynder at blive spændende træer for resten af biodiversiteten. Ikke? Så knækker de første grene af, og så opstår der de første sprækker. Det er jo Leonard Cohen, der ligesom foreslår, at det er i sprækkerne, at livet trænger ind. Og sådan er det altså også i et træ.
Ja, det er rigtigt. Noget af det, der vi bliver anklaget for, Rasmus, både dig og mig, det er jo, at vi er menneskefjendske. Ikke også? Fordi at fordi at vi skal producere tømmer. Altså, det skal jo være nyttigt, det vi laver, ikke også? Hvorfor må vi ikke udnytte det her? Hvorfor er det, at folk ikke må have deres udkomme her? Og der har jeg det sådan, at jeg ser jo, som jeg siger stadigvæk, liberal, ser jeg jo gerne det der med, at staten leverer de ydelser, som vi ikke kan kræve af det private, at de leverer. Man kan jo ikke, hvis det her var en privat skov, ville vi jo ikke kunne komme ud med pisken i hånden og så sige, at den investering, som en eller anden skovejer har lavet 70 år tidligere, at den vil vi lige pludselig indløse som biodiversitet. Hvad vil du sige til det?
Jamen altså, jeg ser det jo som socialist, og der tænker jeg, at hvor er det godt, at vi har sådan nogle fælles statsejede skove, og hvor er det dog spild af gode fællesejede statsskove, at vi ikke har en bedre natur i dem, altså til hele befolkningen, til hele fællesskabet. Så det ville umiddelbart være mit perspektiv, og jeg tænker, der ligger en vigtig værdi i at anerkende, at mennesket er andet end mad og tømmer og brænde. Vi har brug for noget mere end det. Og hvis vi kunne anerkende det der, som nu har vi brugt ordet overflødigt, men man kan også sige unyttigt. Hvis vi kunne anerkende, at det unyttige også skal have en plads i verden, så tror jeg også, ligesom med det overflødige, så griber det tilbage i vores eget liv og giver en eller anden form for... At det er sådan en måde at ære på, at vi er andet end en lille møtrik i et stort sindrigt maskineri, ikke? Hvor maskineriet ville gå i stykker, hvis vi ikke var her. Sidste år på folkemødet, der hørte jeg Niels Hausgaard ind i et telt. Det handlede om sygdom, alvorlig livstruende sygdom. Og så sang en sang om, hvis vi ikke er her i morgen. Og omkvædet, det var noget i retning af, hvis vi ikke er her i morgen. Hvis jeg ikke er her i morgen, så skete der ikke en skid. Hvor er det egentlig befriende at vide? Så det der med at få anerkendt, at... vi har lov til at være her, vi har eksistensberettigelse, men livet handler ikke om os hele tiden, altså. Vi kunne faktisk godt undvære os.
Det kunne vi i hvert fald. Men det er jo meget sjovt, at det er jo faktisk så åbenbart det her med at lade naturen og den statslejede natur være vild. Det er et fælles projekt for venstre og højrefløjen måske i virkeligheden.
Det kunne blive et oplagt.
Ja, det er rigtigt.
Altså, men hvad skal der til for at gøre det til et fælles projekt mellem højrefløjen og venstrefløjen? Altså, hvad er i virkeligheden, hvad er barrieren? Fordi det virker sådan meget oplagt. Selvfølgelig skal vi det. Selvfølgelig skal vi holde op med at dyrke de fællesejede naturarealer. Selvfølgelig skal der være en natur, som danskerne kan komme ud i. Og selvfølgelig skal naturen være vild og have lov til at passe sig selv. Det er en lang række af selvfølgelighed. Og så hvad er det egentlig, der står i vejen for, at det kan blive til virkelighed?
Jeg tror meget af det, der står i vejen, det er jo det, vi kalder systemerne. Det er, at det her det er indgroede systemer, der har eksisteret i over 200 år, og de systemer har magt, og de har indflydelse, og de er færdige i nogle kredse, hvor vi ikke nødvendigvis bliver inviteret med. En af mine kammerater sagde på et tidspunkt, Morten, du skal med på de her jagter. Du skal med på jagterne. De store statsjagter og sådan noget inde i statsskoven og sådan noget. Det er der, alle afgørelser bliver taget osv. Og sagde, nej, nu går jeg jo ikke på, jeg har ikke noget mod jagt, men jeg går ikke på jagt, og jeg vil egentlig gerne have, at det bliver taget i en demokratisk debat og så videre. Men det der med, det er jo, det kan godt være, at vi kan påvirke nogle politikere, når vi står og taler begejstret om natur og så videre, men når de så kommer hjem til systemet, så fungerer systemet på sin egen træge måde. Men der sidder jo også stadigvæk 5 millioner danskere derude, som måske ikke har det store forhold til biodiversitet, og som heller ikke lige ejer et stort naturområde, men som egentlig gerne vil gøre noget godt. Hvad for nogle råd kan vi give dem?
Jeg har skrevet en havebog, Den Uendelige Have, og der forsøger jeg at give nogle råd. Ikke som færdige opskrifter, men som inspiration til selv at gå i gang med at lege med det. Fordi jeg tror faktisk, det er vigtigt, at man ud over at få ejerskab ved at se nogle dyr og planter og svampe, så får man også ejerskab ved at opleve selv, og hvordan det føles at give plads. Give plads i et hjørne af haven, hvor man kan have en kvasbunke liggende, eller give plads ved at lave en lille havedam, og så se på, hvordan naturen den flytter ind i den der havedam. Eller give plads ved, at man lader noget af græsplænen være uklippet, eller man prøver at få lidt blomstrende urter ind i sin græsplæne. Og den der oplevelse af, at når man giver plads, så kommer naturen. Altså, det er ikke til at forudsige, om det lige er pindsvinen, der kommer, eller om det er musvinden, der bygger redet, eller hvad det er. Men der kommer noget natur, som flytter ind i haven. Og det er sådan en ultimativt fantastisk oplevelse, så det kunne jeg godt unde alle mennesker at få den oplevelse.
Nu står vi jo heroppe i den her, hvad skal man sige, naturmæssige ørken, nemlig den forskeligt drevne bøgeskov, hvor der det højeste, man kan høre fuglesang, er en meget fjern rødhals. Skal vi ikke afslutte dagens samtale nede, hvor vi begyndte, nemlig nede ved alt det mageløse liv i skovkanten?
Vi skal ikke redde naturen. Naturen redder nemlig sig selv, så snart vi stopper med at passe og pleje den. Biolog Rasmus Ejernæs er blevet inviteret på en tur mellem krattertræer i Kalø Hestehave ved Mols, er museumsinspektør ved Naturhistorisk Museum i Aarhus, Morten D.D. Hansen. I mange år har Morten plejet naturen helt ned til den mindste bille, men især Rasmus har overbevist ham om, at det hverken gavner biodiversiteten eller ham selv. Du lytter til mikrofonholder.
Jamen altså, i dag der har vi jo snakket om at give plads til naturen, og det er ikke altid lige nemt. Når man har sådan en have der, der man gerne selv ville have haft jordbærne og kirsebærne og solsorten, så kommer flyvende og spiser dem, før de er modne, eller også så gør dræbersneglen, inden man vender sig om. Og hvad skal man stille op med det der, altså, hvis man gerne selv vil have noget ud af sin have? Og jeg tror ikke, der er noget enkelt svar på det. Det er at blive sådan en slags forhandling. Hvad angår dræbersneglene, så har jeg selv besluttet hjemme i min have, at jeg orker simpelthen ikke at få min nattesøvn ødelagt. Jeg skal gå og klippe dem over hver eneste aften, og det ser da ikke rigtig ud til at hjælpe. Så der er jeg simpelthen besluttet for, at de bor i haven, og der er ikke noget at gøre ved det. Og jeg satser på, at der er nogen, der også får smag for dræbersnegle, og der er jo faktisk fugle, der også spiser af dem. Med solsorten, der er jeg ikke helt færdig med at tage den her dialog, eller lave en aftale, og så jeg lægger net over nogle af mine bær, og så får solsorten lov til at æde resten. Der er ikke nogen nem løsning, men jeg tror, det er godt at være bevidst om, at nogle gange, så er det, man bliver gladest for i sit liv, det er at slutte fred, og så sige, at vi skal være alle sammen.
Og man skal også huske på, at menneskets omgang med naturen, så længe mennesket har eksisteret, har jo været en kamp om at rave ressourcer til sig. Sådan, det er menneskets vilkår i virkeligheden. Og det er først her, de sidste 100 år, at vi har frigjort os fra det der, det var altid at skulle kigge på vejret nervøst, om det nu ødelagde afgrøderne for i år, at man må sulte til vinter og sådan noget. Og det er jo måske den her frigørelse, den her rigdom, materielle rigdom, vi trods alt har fået, der gør, at vi nu faktisk har det her overskud til at begynde at betragte naturen som sådan en medskabning. Noget, som vi simpelthen bare kan læne os tilbage og tænke, hvor er det dog et fantastisk planet, vi bor på, og hvor er det dog et fantastisk univers. Så jeg hører jo til en af dem, der faktisk mener, at vi er nødsaget til at trods alt at blive så velstående. Før vi kan begynde at diskutere biodiversitet og bevarelse af det, så kræver det, at vi er så velstående, at man ikke skal vælge mellem, om den røde glente overlever, eller om din datter overlever. Det er et velstandsfænomen. Det er mig og Rasmus beskæftiger os med i dag. Men det er til gengæld også et velstandsfænomen, som skaber en uendelig glæde over livet. Prøv at høre, nu kommer vi ned, hvor fuglene synger. Nu er der gærsmutter, der er grænsanger, der er spætten, der sidder. Fordi der er masser af huller i træerne, som den selv har hakket. Og gærsmutten synger herinde. Og det her liv, som vi finder i sådan et skovparti som det her, man føler sig så levende. Og det vil jeg gerne have, at så mange mennesker på den her planet også gør.
Det eneste, der egentlig mangler her, det er faktisk nogle store græsne dyr. Ja. Og det kan man jo også godt se på vegetationen. Den er sådan lidt præget af brændnæller og buresnærer og sådan noget, der bare har fået lov til at stå og vokse uden at blive spist.
Det er jo den ene ting. Og den anden ting, jeg jo altid kigger efter, det er jo lort. Ja. Fordi at det skal vi jo huske på, at når sådan nogle store planteædere, de lægger en ordentlig bunke gødning, altså en kæmpe flok hestepære eller bisonlort eller kolort, så det er jo levested for hundredvis af forskellige arter. Altså en meget stor del af vores biodiversitet er jo faktisk knyttet til det her næringsholdige substrat, som gødning er. Man plejer at sige, at der er 400 insektarter alene knyttet til gødning i Danmark. Og hvor mange svampe kan man finde der? Det er jo
sådan noget, måske endnu flere, men noget i samme størrelseorden af svampe, man i hvert fald kan erkende, ikke, at der kommer en masse forskellige blækhatte og forskellige små bæresvampe og sekssvampe af forskellige slags. Så ja, der kommer mange. Altså, men det, der gør stedet her godt, det er jo også, at der har ikke været nogen plante, ser det ud til. Altså, de gamle egetræer står her, og så er der tilstrækkeligt meget lys imellem egetræerne til, at der er alt muligt, der kunne så sig selv. Og i en normal skov, så ville der være nogen inde og kigge på det der træ og sige, det ser for grimt ud, det er gammelt og skramlet, og det bliver aldrig til godt tømmer, og så fælder man det og tager det ud, og så sørger man for at plante eller lave en jordbehandling, der gør, at der spirer et eller andet frem, som kan blive til noget gavntømmer på et tidspunkt. Men her er der plads til både tjørn og elm og roser og alt muligt forskelligt i et herligt miskmask, og der er stadigvæk lys i skovbunden.
En kæmpe ask, der også står derovre, kan vi se. Ikke også?
Og nu har jeg set den der veterantræ, der står der, er fantastisk, ikke? Altså, At det, altså det der veterantræ, som står der, og et veterantræ, det er sådan et træ, der ligesom er kommet skidt fra start på et eller andet tidspunkt. Så er det, det har næsten været igennem en krig, det er navnet veterantræ, ikke? Så det, er, det står og er skaldet, og der er huller i det, og der er afknækkede grene og døde grene, og på trods af det, det er det egetræ, ikke? På trods af det, så er der stadigvæk friske, grønne egeblade. Og hvis det her træ, det får lys, masser af lys, så det ikke bliver skygget bort, så kan det måske leve i flere hundrede år endnu. Og i den tid, der kan det være et fantastisk levested, netop fordi, at det er fuld af huller og sårskader og afskrællet bark og sådan noget. Så kan det være et levested for alt muligt andet end sig selv. Men alle mulige slags biller og svampe og spætter og hulrugende fugle og flagermus. Så det har virkelig en kvalitet. Men i en normal produktionsskov, der vil der vokse produktionstræer op omkring det, så vil det blive skygget bort, og så vil det dø på en 5 år.
Så lige ved siden af, der står jo et noget, der næsten er sjældnere i skoven i dag, end et veterantræ, og det er jo blomstrende hvidtjørn. Ja. Fordi det har man bekæmpet i skovbruget i hundredvis over opvæksten af de her ukurante buske og så videre, som ikke rigtig passer ind i skovbilledet. Og du kan jo, hvis vi går hen til sådan en hvidtjørn, så kan vi jo dufte den på lang afstand, når man kommer ind i vinden fra den. Fordi at hvidtjørn er et overflødighedshorn af honning lige nu. Og når man kigger på hvidtjørnen her, kan man også se, altså der er jo masser af insekter, der søger føde i den. Fordi den simpelthen tilbyder så ekstremt meget nektar og pollen. Og det er jo så det, den gør lige nu. Så mange af de biller, der lever over i veterantræet, så tager de simpelthen, når de er kommet ud af barken derovre, som de har været larver i veterantræet i 3 år måske, og vi hører munken synge lige nu. Men så når de så bliver voksne, så flyver de herover for at finde deres føde, og så flyver de tilbage til træet og lægger æg. Det hænger simpelthen sammen, det her skovøkosystem her. Og så om efteråret, når de her hvidtjørn er blevet befrugtet, så er der jo bær på, så det er også mad for fuglene om vinteren. Og der er kilometer mellem hvidtjørnene i mange af vores skove, og også i vores statsskove. Så går man nogle gange ud og planter det, vi kalder alibitræer, fordi så tænker man, så hjælper man lidt. Men det er jo sådan en gammel hvidtjørn her, der har stået i måske 50-60 år. Det er jo dem her, der virkelig har værdi. Det er jo ikke, at der lige bliver plantet nogen i kanten af et eller andet hegn eller noget. Det er jo, når de står op og ned af de gamle veterantræer. Men altså man kan jo sige, Rasmus, at vi har jo talt for et stort publikum på det naturmøde, der var i Hirtshals. Hvor mange lytter?
Det spørger man jo altid sig selv om, fordi det er jo, selvom man synes, det er fint at stå med 100 eller 150 tilhører, så er vi jo mere end 5 millioner mennesker i Danmark. Der var jo journalister, der faktisk mødte op til naturmødet, og det, der var interessant, synes jeg, var, at alle de landsdækkende medier, de valgte én historie fra naturmødet. Det var historien om store, sammenhængende, vilde naturområder. Det vil sige, det er den historie, de synes er sjov at fortælle til danskerne, så jeg tror, at det er en folkelig historie, der rent faktisk sælger billetter. De kan så også godt lide at fortælle om elefanter, hvis der er nogen, der siger elefanter, eller næsehorn. Men det er da også en fascinerende historie, at der engang var elefanter og næsehorn i den europæiske natur. Så det kan jeg godt forstå.
Jeg tænker jo tit på, at altså, der er jo mange, der siger, hold nu op med at tale om de der elefanter eller de der næsehorn. Men i min optik er det jo netop vigtigt at tale om dem. I første omgang, inden vi måske begynder at få de der praktiske udfordringer, men nogensinde at håndtere dem i lille Danmark. Men det, der er at sige til det, er jo, at det er så vigtigt for forståelsen af vores natur. At alle de arter, vi som sagt står og kigger på her, netop for eksempel sådan stikkende ting her som hvidtjørn, de er jo udviklet i et økosystem, hvor der rendte elefanter og næsehorn rundt. Altså, der er ikke en eneste af de her arter, der man kan sige er en kulturskovsart eller en landbrugsart. Alle de arter, vi har i vores natur, er udviklet i økosystemer, hvor der enten rendte mammutter, eller de mere, hvad skal man sige, tempererede elefanter rundt.
Og der var det lidt skræmmende at høre Henrik Dahl komme op og holde og deltage i en paneldebat, og så hævde, at naturen var en kulisse, som vi mennesker havde skabt. Ikke? Så tænker man, okay, der er stadig brug for, at der indimellem er en biolog, der stiller sig op og fortæller, at naturen er ikke en kulisse. Den kan duftes, og den kan mærkes, og den kan føles. Og den kan ikke forudsiges. Den opfører sig uforudsigeligt og folder sig ud på nye måder alle mulige steder. Altså, en anden ting, som man hørte tit, og som vi også hørte mange gange på naturmødet, det var forestillingen om, at den her biodiversitet og de sjældne arter, at det er sådan et elitært projekt for forskere. Altså, det er ikke noget for den almindelige dansker. Og der deltog jeg i et arrangement, hvor jeg tror det var dig eller en af dine medkombatanter der, som, som fremførte den pointe, at det galt om at have ejerskab til naturen. Det er sådan set ikke, ikke fordi, at de sjældne arter var vanskelige at formidle, men man kan ikke formidle noget, som man ikke har ejerskab til. Og så kom jeg bagefter til at tænke på, hvad vil det egentlig sige at have ejerskab til noget? Og hvordan får man det?
Ja, altså jeg brugte historien om blåhat jordbien, som er en meget, meget smuk bi på en 1,5 centimeters længde, som har lidt dybrød bagkrop og sort bagkrop, og så har den så hannen, han er hvid i panden, mens hun kendes på, at hun har sådan nogle store lyserøde bukser på bagbenene, som hun så samler pollen i. Og hun samler kun pollen på blåhat, som er en blomst, vi finder ude i vejkanter og i græsland og på heder, og som i gamle dage var latterligt almindelig. Det har jo været en af de mest almindelige arter i meget af vores græsland. Og blåhatjordbien er jo det, vi kalder en unyttig art i sin essens, fordi at den kun søger pollen på blåhat. Den består altså kun en blomst, som vi ikke skal bruge til noget som helst. Og så stillet over for den, der har vi jo honningbien, som laver honning til os, og som samler pollen på over 100 forskellige pollen. Altså, den samler jo pollen over alt, hvor den kan komme til det, og nektar. Og når jeg så kigger på, hvem der formidler historien om blåhatjordbien, det unyttige, men fantastiske insekt i Danmark, og hvem der formidler historien om honningbien, som er et husdyr, som vi holder i huse i dag, så opdagede jeg jo det paradoksale, at selv vores største natur-NGO, som er Danmarks Naturfredningsforening, og vores store statslige styrelse, nemlig Naturstyrelsen, de udelukkende formidler historien om honningbien. Der er ikke nogen, der fortæller historien om blåhatjordbi, og hvad kunne grunden være til det? Og det er jo for mig at se helt tydeligt, det er jo helt tydeligt, at vi alle sammen har et forhold til honning. Enhver kommunikationsmedarbejder i hele verden kan hurtigt lige finde ud af at skrive et eller andet fikst om honning, og noget om honningbien, og hvor nyttig den er for os alle sammen. Men det at blive sådan nærmest blød i hjertet, når man tænker på den der lille, fine blåhatjordbi, som du har. Det er jo også en af de bier, du er jo svampe- og botaniker, generelt svampemand og botaniker, men det er også en af de bier, du også har fået et vist forhold til, ikke også? Fordi den er så fantastisk.
Men hvis ikke, jeg har set den.
Du har set den, ikke også? Du har, og min påstand var bare, at der er så mange mennesker i det her land, som arbejder professionelt med natur, som bare slet ikke har det forhold til indholdet i naturen, til de her arter herude. Og det er en kæmpe stor kommunikationsmæssig udfordring, at vi hver gang, vi skal snakke om bier, så ender vi med at tale om det, vi ved, og fortælle folk det, de ved, kan man jo sige, fordi de fleste mennesker i det her land ved jo også noget om honningbien. Men vi glemmer at fortælle om alt det, vi ikke ved. Og det kunne være blåhatjordbien.
Men jeg synes, det er interessant, hvordan tingene så, hvordan vi får ejerskab til dem, og man kan sige, hvad jord angår, så må man ligesom købe en matrikel og et skøde, så har man ejerskab til det, men når det er den der vilde natur, så er det jo ikke helt på samme måde, så må man ud og opleve den, og jeg synes, det kan godt være, der er mange, der sidder foran deres computer, men den der udvikling i digital kamera og i internet og sådan noget, gør, at man kan få ejerskab til en større del af naturen hurtigere, ikke? Man kan dele et billede, og så er der nogen, der kan hjælpe en med at finde ud af, hvad var det for en art, man så her, og pludselig så har man lettere ved at genkende den næste gang, man ser den, og det giver nogle muligheder for et ejerskab, som var vanskeligt tidligere. Jeg kan ikke lade være med at tænke tilbage på min biologitid også omkring ejerskab. Jeg kan huske, jeg havde en lærer, der på biologistudiet konfronterede os med kokasser, som simpelthen var under glaslåg, og så blev vi sat til sådan et kursus og følge successionen af svampe over et 3 ugers forløb. Og der dukkede bare hele tiden nye svampe op på den der kokasse. Jeg havde aldrig forestillet mig, at der kunne være så mange svampe på en kokasse. Eller et tilsvarende forløb, hvor man får lov til at sidde og kigge på søvand på sådan et sommerfeltkursus. Og man tager sådan en dråbe søvand, og man kigger på det i mikroskopet eller i stereolupen, og pludselig så mylder det med liv, ikke? Alle mulige forskellige slags mikroalger, små fugealger, kiselalger, grønalger, brunalger og røde. Jamen, det er helt vildt, altså. Og jeg vil sige, at når man sådan lige har fået åbnet den der verden for den biologiske mangfoldighed, så er det som om, at den er flyttet ind i en.
Ja.
Altså, så næsten fysisk, så er man blevet en del af den, og den er blevet en del af en. Sådan virker det, og det sker helt spontant.
Og det sjove er, at vi hver gang, når vi begynder at tale om det her, så står vi og smiler over hele krydderen begge to. Det er jo det, der er så livsbekræftende ved det med at opdage, at verden, at du er en del af en levende verden. Man kan simpelthen ikke undgå at smile. Og noget af det, altså, man kan sige, som har været en altså, stor øjenåbner for mig, er jo netop det der med, at når man kan få gymnasieelever til at synes, jeg har simpelthen haft et helt hold af 3.G-piger i deres letteste sommerkjoler i Molsbjerg, og det er ikke, fordi det her skal blive til en eller anden erotisk fortælling, men de piger endte med at løbe rundt og pille i kokasser. med deres bare hænder, for at se, hvilke biler der var i. Det der med, at lige pludselig åbnes verden, altså ens øjne for en helt ny verden. Men det er også det, som jo faktisk gør mig en lille smule fortrøstningsfuld. Det her med, jeg har set, det virker. Vi kan godt blive flere, der åbner øjnene for det her.
Og så er der en ting mere, jeg synes er vigtigt at sige om de unge. Det er vel nu, vi har den første generation af danske unge, som ikke er landmænd ind i hovedet. Det vil sige, de tænker ikke. Det første, de tænker om naturen, er ikke, at den skal være nyttig, at den skal tjene nogle bestemte formål. Det første, de tænker, det er, nå, kan jeg vide, hvad der er her i dag, ikke? Og hvis der er nogen, der siger, at nu er der kommet ulve i Danmark, så tænker de, wow, det lyder sgu da vildt. Det lyder sgu da meget fedt, men hvis man ser det over i Vestjylland i sådan en landbrugforening, så slår de korsestegn foran sig, ikke? Fordi det er ulven, det er en, landmændene har skaffet sig af med, og nu, den skal fandme ikke tilbage igen, fordi vi er et landbrugsland. Men for de unge, så er vi ikke længere et landbrugsland. Så ulven er fin, det kunne også være fint med los, altså endnu et rovdyr. Det er fedt med de der ørne, vi har fået. Det er vel også okay at forestille sig en elefant eller næsehorn eller sådan noget. Hvis der er nogen, der siger, at det giver mening, så lad os prøve det her altså. Og det kan jeg godt lide, at de unge har den der nysgerrighed. Og så har de også, en lidt mere global tankegang og en lidt mere global tilgang til den danske natur. Det vil sige, at de har været ude i verden og se, hvad stor natur er. Så det ved de godt, og det er der ikke noget forkert i. Hvis man kun er vokset op i Danmark eller Europa og ikke rigtig har været ude i verden, så kunne man godt komme til den vrangforestilling, at naturen er en have, som vi mennesker skaber og danner og dyrker og kultiverer og sådan noget. Så jeg er også fortrøstningsfuld i forhold til de unge og en fremtid, hvor der er plads til både natur og mennesker.
Men jeg synes stadigvæk, det er en kamp, fordi inde i Aarhus har vi jo et sådan et gammelt baneareal nede ved hovedbanegården, der hedder Godsbanen. Og det ligger, som det har ligget i 100 år nærmest. Der er aldrig nogensinde nogen, der på sådan et areal har hældt muld på og begyndt at dyrke afgrøder der, fordi at der står jo vogne og ligger gift og benzin og diesel og alt muligt gennem tiden. Så det har udviklet sig til noget, man i virkeligheden kan kalde en slags steppelandskab inde midt i byen, med en flora, som man skal til Øland eller op på Hanstholm-knuden for at finde. Og da jeg så præsenterede det for en stor gruppe, at det vil man sige, det aktive Aarhus, det aktivistiske Aarhus for et par år siden, en masse unge, så deres forestilling om den gode natur derinde var, at man anlagde en masse kolonihaver. De regnede med, at man kunne løse hele biodiversitetskrisen ved at anlægge permakulturhaver. Det ville blive så fint. Mens jeg forklarede dem, så tog jeg dem med ud og viste dem de der 3 cm høje trekløftstenbræk, som vi igen står og smiler over, og bakke for glem mig. Alle de bitte små planter, som trives på den der arveste mineraljord, som er dernede. Og der var en pige, der på et tidspunkt havde tårer i øjnene og sagde, jeg har gået her i 2 år, og jeg har aldrig set det. Hun var gået igennem verden uden at se det. Så jeg synes stadigvæk, at vi som, selvom vi kan mærke blandt dem, vi taler til, altså os to, når vi er ude og tale direkte til folk, at der er en stor resonans, altså man kan virkelig høre, at folk lytter til en, så er der altså en stor befolkning også, som vi var inde på før, at Danmarks befolkning er 5,7 millioner, og deraf er jo 1,5 millioner af dem er jo unge. Vi når jo ikke dem alle sammen. Og der er jo kort tid til det, kan man sige, inden de lige pludselig er voksne og har den samme forestilling om at være hyrder. Har du nogle idéer til, hvad vi skal gøre, hvad jeg, sådan en som mig, skal gøre?
Altså, jeg tror, at den der historie om naturen som en fest er vigtig, så det handler om at prøve at skifte fokus fra, at vi skal redde verden, til at verden skal faktisk redde os. Men jeg er enig i, at der stadigvæk er nogen, der har lidt jord i hovedet, hvis jeg må sige det sådan. Og hvis vi skal have det der jord ud, så tror jeg også, vi er nødt til at ruske dem en lille smule. Altså simpelthen fortæl dem, at vi har noget af det bedste natur i Danmark på giftdepotet ved Harboøre Tange, Cheminovas giftdepot. Ikke? Og hvis vi kigger ud i Europa, så er noget af det bedste. Det er ved Tjernobyl, menneskehedens værste miljøkatastrofe. Og de der steder, de er jo blevet gode, fordi vi har trukket nallerne til os. Så den der, vi skal simpelthen have lagt den der forestilling om, at vi mennesker skal gå og hyrde og dyrke og passe på naturen i graven, og så skal vi til gengæld åbne folks øjne for, at hvis vi skal give verden en chance for at redde os mennesker, så skal vi altså give den noget plads og noget råderum. Så skal vi have nogle områder, hvor natur får lov til at være natur, og hvor når vi kommer derud, så har vi efterladt gødningsbrederen og motorsaven og såmaskinen uden for hegnet, og så går vi ind, og så er vi bare vidner til livets mirakel. Amen.
Super.
Det er bedre.
spætte og blåfinke fløjter af for denne udgave af Mikrofonholder med museumsinspektør og naturvejleder Morten D.D. Hansen og biolog Rasmus Ejernæs, som var på tur i Kalø Hestehave ved Mols til en samtale om at lade naturen være natur, uden for os menneskers kontrol. Du kan finde dette og flere programmer på radio247.dk under Mikrofonholder eller på Mikrofonholders Facebook-side. Programmet var produceret af Amanda Schwartz Nielsen.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.